И с огромно удоволствие казвам добър ден на негово превъзходителство, посланника на Испания в България, господин Хорхе Фуентес. В студиото ще ни помага с превод господин Боян Молина.
Buenos días, Iliana. Permítame que la llame así.
Позволете ви да ви наричам на малко име.
Puesto que tenemos ya una muy larga amistad.
Имаме едно много дълго приятелство.
Es un placer estar en su emisora.
За мен е удоволствие да бъда в вашата радиостанция.
Y con mucho gusto vamos a hablar.
И с много удоволствие ще говоря за темите, които вие считате за необходимо да обсъдим.
Благодаря ви сърдечно за това присъствие. Ние наистина се познаваме много отдавна от предишното ви пребиваване в България. И аз страшно се зарадвах, когато вие се върнахте обратно тук.
Много благодаря за което.
La alegría es compartida.
Споделям тази радост.
Да спрем с комплиментите и с разумната си радост и да преминем към по-конкретни неща. Миналата седмица в Брюксел се състоя двудневна среща на страните членки на Европейския съюз, която имаше няколко цели. Но голямата новина, която излезе оттам е, че може би чешкият президент Вацлав Клаус ще се съгласи най-сетне да ратифицира Лисабонския договор. Какъв е вашия коментар?
На първо място, разбира се, на голямо задоволство, защото е така. Трябва да ви призная, че резултатът не ме изненада, тъй като от много месеци Испания така подхожда със сигурността, че Чешката република ще намери пътя, за да може да изпълни, да подпише договора. Тъй като щеше да е абсолютно немислимо Лисабонския договор да не бъде подписан. Това би вкарало Европейския съюз в една ситуация, която, честно казвам, ще да е много лоша. Тъй като с договор от Ница с 27 члена на Европейския съюз нямаше да можем да функционираме.
Има още една лека условност. Чакаме датата 3 ноември, когато Конституционният съд на Чехия ще се произнесе дали Лисабонския договор не противоречи на чешката конституция, но мисля, че пътя вече е свободен, както се изрази шведския премьер Фредерик Рейнфелд, която страна в момента е ротационен председател на Европейския съюз.
Да,
винаги е добре човек да подхожда разумно
и не да се
хвърляме в кюпа, така да се каже, преждевременно. Но аз мисля и вече правиме нашите сметки и планове, за да може от 1 януари да започнем да работиме по отношение на президентството и да се опитваме да водим Европейския съюз по пътя, който бележе Лисабонския договор, което ще предположи немалко промени между другото в живота, така скажем, на Европейския съюз. И надявам се сега по време на този разговор, приятен, ще можем да изясним тези точки.
Точно така, вие ме изпреварихте ваше превъзходителство, господин Фуентес. Нека да напомня на нашите слушатели, че от 1 януари 2010 година Испания за четвърти път ще оглави на ротационен признак Европейския съюз, което е важен факт. И освен всички тежести, които ще паднат върху вашето председателство на Испания, имам предвид по отношение на въвеждането в действие на Лисабонския договор, има една малка надежда испанец да стане президент на Европейския съюз. Как ще коментирате тази възможност?
Изглежда разговорите, специално на последното събрание в Брюксел, като че ли се изключва господин Блеер от възможността да вземе този пост. Между причините е тази, че един президент на Европейския съюз, който произлиза от държава, която в някакъв смисъл се е дистанцирала от някои от основните посоки, да речеме, на Европейския съюз, примерно не принадлежи на Шенген, нито на еврозоната, би било трудно на един такъв президент да има подкрепата на собствената си държава, за да може да води Европейския съюз по пътя, по който по-голямата част от членовете искаме. От друга страна, също така изглежда, че партиите от център и дясно, социалисти, лейбористи, като че ли сочат към посока, по-скоро в посока на висок представител и министър на външните работи на Европейския съюз. Както би било да е невъзможно, немислимо, примерно левицата да има позицията на висок представител и президент, по същия начин се мисли в други алтернативи. И там вече се появяват фигури от Люксембург, от Испания и от други държави. В Испания, естествено, би трябвало да бъде Азнар, защото Фелипе Гонсалес, за който най-много се говореше, е социалист. Така че не би могъл да влезе в тази комбинация на президент и висок представител и двамата социалисти. Това е ситуацията към днешна дата горе-долу.
Вашият премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро представи целите на испанското председателство на Европейския съюз. След многото цели той така подчерта важността на борбата с сексистското насилие, бедността и климатичните промени. Нека да не забравяме, че и 2010 е обявена от Европейския съюз за година на бедността. Сапатеро спомена също и за нормализиране на отношенията с Куба. Един много интересен рекурс на тази тема. И четвъртото, което бих изтъкнала, той подчерта, че създаването на нови работни места е глобален проблем. Означава ли, че председателството на Испания вече наистина с Лисабонския договор в ръка просто реално ще започне да заличава тези все още съществуващи, но превръщащи се в невидими граници между отделните страни членки на Европейския съюз?
Точно преди едва 4 седмици бях в Испания на една среща на посланици от Европейския съюз с оглед на президентството. Там имахме среща с нашия премьер Сапатеро, с вице-премьера Фернандес де ла Вега и с министър Моратинос и много други важни служители. Там се посочиха основните приоритети на президентството. И въпреки че аз много уважавам времената
и Швеция tiene todavía la
presidencia, все още държи председателството два месеца, така че благодаря на Господ, все още разполагам с време за поемане на въздух, така да се каже, но вече мога да съобща предварително, така да се каже, кои ще бъдат тези приоритети. И вие действително споменахте ни от най-важните. Естествено, ние ще продължим линията, отбелязана от предишните председателства.
Швеция,
Чехия, Франция. Ние сега в момента започваме една нова тройка. Испания, Белгия, Унгария. И от първия ден аз ще работя с тях. Така да се каже, ще ги включа в президенцията, в испанското президентство. Така че това ще ни позволи да имаме един период на президентство на всеки един от нас, който ще бъде 18 месец като трайност. Година и половина. Това са новите нареждания от Лисабон.
Във
всичко това, което Швеция е направила до тук, промени в климата, конференции в Стокхолм и така нататък, и така нататък.
Ние
ще имаме едни специфични точки в нашата президентство. Две от тях са ясни. Средиземноморието
и
Латинска Америка.
Esas son dos cuestiones.
Това са два въпроса, които Испания никога не забравя.
Claro,
разбира се, когато говорим за Средиземноморие, говорим за Черно море.
Да.
Също така.
Тъй като го считаме за част от Средиземноморието.
Така че,
освен тези две величини, постоянни величини, има едно притеснение, което всъщност вие споменахте, и то е много голямо притеснение на испанското правителство. Става въпрос за световната економическа криза и тежките последици, които това е оказало върху безработицата. В Европа имаме 38 милиона хора, които не работят. Това е нечовешка цифра. Това значи 10% почти от цялото население на Европейския съюз. Така че един от основните притеснения, които така излязаха на повърхността в Мадрид по време на нашата среща, бе създаването на работни места. И с тази цел Испания ще организира много срещи по време на следващите 6 месеца с цел да се опита да стимулира създаването на работни места. В Барселона, в Валенсия, в Сарагоса, в Мадрид, навсякъде, където може, ще има големи срещи по този повод. Ще видим, разбира се, дали ще успеем да преодолеем икономическата криза, която като че ли малко по малко вече започваме да излизаме от нея. Между другото, искам да отбележа, че в този свят, става въпрос на безработицата, България има приблизително 8% безработица, а Испания е 18%. Тоест, двойно повече, отколкото България. В сравнение с България. Така че едно от второто, да речем, притеснение, важна точка на председателството на Испания, ще бъде приложението на всички новости и механизми, които Лисабонския договор ще внесе. Имайте предвид, че ще започнем един Европейски съюз, в който ще имаме нов президент на комисията, който продължава да бъде господин Барозо за 5 години още, и ще имаме президент на съвета, и ще имаме един висок представител, и ще имаме дипломатическа служба на Европейския съюз. Трябва да видим всичко това как ще бъде приложено на място. Как това нещо ще бъде комбинирано с ротативните президентства. Всички тези притеснения са най-важните за нашето председателство.
Испания има доста богат опит в председателството на Европейския съюз. Това е четвърти мандат при вас, но вие правилно подчертахте всички сложности, които ще възникнат. Още повече, че и всяка от държавите страни членки на Европейския съюз ще има своите искания, дори би го нарекла и претенции към вашето председателство. Например, България беше в черния списък на Шенген, мисля, че по времето на вашия първи мандат тук като посланник. Сега ние сме кандидати за влизане в това пространство. Освен това, се стремим и в периода 2010, по-скоро отколкото 2011, да въведем еврото като валута и в България, да се присъединим към еврозоната. Деликатно ще ви попитам, ваше превъзходителство, за България все още разнопосочна е оценката от страна на Европейския съюз, тя по-скоро е негативна, както и аз прочетох в въведението, което направих към предаването. Доколко смятате, че да не ви въвлича в политически разговор, но новото управление на България ще промени тази лоша репутация, репутация на злоупотребяващи със средствата от еврофондовете, репутация на хора, които разнасят престъпността като зараза в европейския свят.
Не,
разбира се, с голямо удоволствие ще отговоря. Явно е това, което вие казвате. И съм напълно наясно с това, че България има все още носи товара, да речеме, на изпитанието пред Брюксел, на това да докаже, че е коректна страна и че изпълнява условията, за да получи европейските фондове, за да съответно приложи необходимите реформи. Не трябва да забравяме, че България през следващите години ще има възможността да получи много пари от Брюксел. Толкова пари, става въпрос за 1 милиард евро всяка година. Това представлява 3% от вътрешния брутен продукт на България. А това значи много пари. Имайте предвид, че Испания, която беше основният получател на фондове от Европейския съюз, получи 1% от нашия вътрешен продукт. Тоест, България ще получи три пъти повече от нас. И ние с този 1% просто променихме страната. Ако вие сте пътували скоро в Испания, ще видите, че това е друга държава. Илякиро мучо. Благодаря за което.
И България
България с 3% би трябвало просто да се преобрази. И има нужда от това. Защото инфраструктурата, пътищата, външния вид на градовете, да речем, всичко това трябва да бъде променено. И то спешно. Така че аз съм убеден за себе си от разговорите, които съм провел с премиера Борисов, че неговите намерения са ясни и честни и че той е напълно наясно с това, че България има нужда от тези 3%. Просто се нуждае от тях повече от въздуха, който диша, буквално. Защото без тези пари няма да може да направите тази трансформация. А вие трябва да я направите. Така че вярвам, че мерките, които се взимат в тези 76 точки, които бяха формулирани и които аз изчетох много внимателно, за сега са отправени в добра посока. Илиана, аз слушах това, което вие казвате много внимателно. Това, което казахте като въведение. По-скоро анотациите, да речем, които произнесохте на
въведението.
И аз съм много съгласен с това, което казвате. С това, че в държавите, всички държави, Испания не е някакво изключение в това отношение и не искам да споменавам други конкретни държави. Все повече усилие трябва да правиме, за да можем да се чувстваме патриоти. Все по-голямо усилие трябва да полагаме. Защото се случват неща, които ни карат да се колебаеме в собствените ни държави, в нашите политици. Но защо се чувстваме патриоти? Аз лично бих се затруднил да отговоря на този въпрос. Аз самия. Но да бъдеш патриот е първо е нерационален въпрос. Човек обича страната си, защото е така. Просто е така. Защото е роден там, защото е израснал там. И политическата класа би трябвало да направи така, че хората да се чувстват добре, да не се срамуват от собствената си държава. Така че трябва да се направи усилие в тази посока. Политическият елит трябва да направи едно усилие в България, в Испания, във всички други държави. И дано да успеете.
Дано, всички се надяваме и има едно раздвоение в българите. От една страна съзнаваме, че сме, както ни нарече един немски анализатор, извинявам се, че ще го повторя, но беше много впечатляващо, царство на злото. Престъпността у нас е просто като за световно, ще се изразя с футболен термин. И тя в голямата си степен се олицетворява с огромната корупция по високите етажи. Това е най-страшното за една държава. Евроскептиците в България казват, че не само България корупцията е бич, че не само в България престъпността е бич, и вие го подчертахте. Но все пак от гледна точка и на патриотизма, за който ви благодаря, че така красиво го формулирахте, младите хора поне искат името на България да се изчисти. И всички се опитват, и ние, медиите, се опитваме да работим за това, но много е голям разкръча между исканото и възможното.
Разбирам, аз, както вие си спомнахте много добре, аз бях тук като посланник преди 16 години
и ме марче ен 1990
и си тръгнах 97 година.
Entonces en aquella época
и по това време
България soñaba con ser miembro de la Unión Europea.
Мечтаеше да бъде европейски член
и, de la OTAN.
И на на НАТО.
Pero era un sueño todavía.
Но това беше просто една далечна мечта.
Entonces, ahora regreso.
Сега в момента се връщам 12 години след това в държавата ви.
И me encuentro con que aquel sueño se realizó.
Намирам, че всички тези мечти са изпълнени.
Y que Bulgaria está integrada.
Е интегрирана в всички тези институции.
La integración en la OTAN.
Интеграцията в НАТО,
digamos que no presenta,
да речем, не представлява големи проблеми. И че България е съдружник, оценяван и коректен съдружник в НАТО. Всички знаеме, вие го знаете, аз го знам, се направи малко рано. Беше малко избързано. Направи се преди България да бъде в състояние, така да го кажем. Но беше предварително в България, но беше предварително и в много от другите 12 държави.
Така че
имаше исторически и политически, да речем, притеснения, които трябваше да бъдат адресирани. Аз се радвам много, че България влезе в Европейския съюз точно тогава, когато влезе. Защото ако не го беше направила тогава, може би трябваше да чака 10-12 години още. И отвътре погледнато, винаги вече, когато си вътре, нещата не могат да се направят по-добре. Тоест, сега естествено е необходимо да се направят съответните реформи, защото ако не се направят, няма да можете да бъдете пълноценни членове на Европейския съюз. Знам, че двете цели, непосредствени цели на вашата държава, които правителството би желало да изпълни, да речеме 2010-2011, са тези, които вие казахте, Шенген и Еврозоната. Аз мога да ви гарантирам, че Испания по време на мандата си, тези 6 месеца на мандата си, особено 80-те месеца, в които ще бъде в тройката, ако е необходимо да се използва толкова много време, ще направим всичко възможно да може да сложим България да изпълни условията, за да може да влезе в тези две, за да може тези две въпроса да достигне марките, за да изпълни тези два критерия.
Испания беше против обявяването на независимостта. Връщам се към региона Балканите. Против обявяването на независимостта на Косово. Вашата позиция, испанската, промени ли се, след като вече Македония и Косово уточниха своите граници и Македония също заявява желанието си да стане член на Европейския съюз?
Испания беше срещу тази декларация, едностранна декларация за независимост, и продължава да бъде против.
Ha habido alrededor de 60 países que se han declarado.
Някъде около 60 държави са се обявили за,
pero quedan más de 130,
но остават около 130, които не са в, не подкрепят.
Испания
счита, че една декларация, едностранна декларация за независимост е срещу всякакъв вид международно право
и
може да създаде един прецедент, много опасен прецедент в обществото, въобще
hecho,
в международното пространство.
Yo
аз лично
estoy convencido de que
съм убеден, че този прецедент
se ha creado ya.
Вече е създаден.
И че Грузия
ли имате предвид?
Тине още в Куенти Георгия?
Por ejemplo.
Примерно.
Y que, es decir, iba a decirle yo de una forma más sucinta.
Щях да го кажа по моем по-мек начин.
Le iba a decir que
щях да кажа, че някои от международните случки, които са се случили след това,
много щеше да бъде загадъчно.
Да, го вира си по-ко мистериозно.
Del reconocimiento de Kosovo.
За признаването на Косово.
Tienen en Kosovo.
Имат в Косово така началото си. Така че в отговор на въпроса ви, Испания ще продължи да поддържа позицията си, както и други държави от европейски държави и както много държави от световен мащаб.
Един преход към финала на нашия разговор. Разговаряхме с вас през лятото и сега сякаш идва времето да го реализираме. Радио К2 с удоволствие би направила една рубрика за Испания, която да бъде ежеседмично или ежемесечно в ефира ни. Нашето предложение се заключаваше и кореспондира и с това, което вие казахте, в това, че първо трябва да обменим възгледи и политически опит. Нека ваши политици, те вече са наши, те са не европейски, нашите са ваши и вашите са наши, да звучат в нашия ефир. Нека обикновени хора, испанци, да звучат в нашия ефир. Нека слушаме вашата музика, да слушаме вашите стихове. Просто да прелеем живот едни към други. Испания е един добър пример за нас.
С много голямо удоволствие.
Една
от големите промени, които аз забелязах в тези 12 години,
беше
примерно голямото присъствие на испански фирми тук. Има много испански фирми в момента, които инвестират в България. Второто е голямото присъствие на български граждани в Испания. По това време да е имало едно стотици българи, не повече. В момента имаме по всяка вероятност около 200 000 българи в Испания.
Дано не ги забелязвате заради лошите им постъпки.
Espero que no se noten por causas negativas. Que no sobresalgan por causas negativas.
Не, в общи линии говорейки, българският емигрант в Испания
е един от
тези, които имат най-добра репутация в моята държава. Това искам да го изясна. Това ми го признаха току-що представителите, т.е. отговорниците за тази зона в Испания. Преди месец беше това. Казаха ми, че българските работници са ни от най-добрите, които имаме тук. Тези, които работят по-добре от испанците. По-ентусиазирани в работата
си.
Естествено, има случаи отделни на престъпници, но това е... няма как да бъде избегнато. Когато има 200 и няколко хиляди човека, би било всъщност ненормално да няма 20-30 престъпника, но огромното болшинство са много добри хора. И аз ви казвам, че във всеки един момент ще има български кмет в Испания.
Claro, porque son mayoría
en los
nosotros български кмет
в Испания.
Алкалде е българо в Испания.
Los españoles.
Да, в някой испански град или в някой испанско село.
Claro.
Защо не?
Аха, като хипотеза.
Eso es como una hipótesis.
No, es una realidad.
Не, това е реалност.
En este momento
в този момент
tenemos
Είμαμε
dos alcaldes,
двама кмета
en dos pueblos españoles,
в два испански града,
que no son españoles,
които не са испанци.
Единият
е французин
y otro es un belga,
и другият е белгиец.
Y tenemos 70,
и имаме 70
concejales de ayuntamiento,
съветници, общински съветници,
que no son españoles,
които не са испанци.
Probablemente alguno ya es
така
búlgaro,
че нищо чудно някой от тях да е българин.
Pero en el futuro,
но в бъдеще,
como miembros de la
като членове
Europea,
на Европейския съюз,
ellos tienen todo
те имат
derecho
абсолютното
votados,
право да бъдат избирани. Така че ако в едно село или малък град от 3000 жители, да речеме, има 1000 българи, сигурно ще гласуват за българина.
И
ще бъде кмет. Ще видите.
Добре, това е хубав финал на тази част от разговора ни, защото ние ще продължим да се срещаме в ефира по ред причини, които сега набелязахме тук. Преляхте добра енергия. А тя е нужна в този момент.
Necesitamos en este momento mucho.
Un día le voy a traer a un cocinero.
Някой ден ще ви доведа и един готвач.
Haremos un programa de cocina.
Ще направим програма на за испанска кухня. Какво мислите по въпроса?
Веднага ми се прииска.
Immediatamente.
Имаме един испански шеф тук.
Има един израз в България, че иди до Испания, за да се нахраниш. Много е вкусна вашата кухня.
La cocina española es exquisita.
Muchas gracias.
Много благодаря.
Y muchas gracias, Ilia.
Благодаря, Иляна, за този интересен разговор. За мен определено беше интересен. Надявам се и за вашите слушатели също да е бил интересен. И ви прегръщам всички.
Благодаря ви много и аз от все сърце за присъствието. Беше много полезен този разговор, който ще има и продължение. Това беше, уважаеми слушатели, негово превъзходителство, посланника на Испания в България, господин Хорхе Фуентес, с превод от Боян Молина. Благодаря.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.